Οι μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα συνεχίζονται. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες oanagnostis.gr. Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 10 παρα 25 δείχνει το ρολόι και φιλοξενώ τον συνάδελφο δημοσιογράφο Κώστα Κυριακόπουλο. Κώστα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλώς όρισες στο δεύτερο πρόγραμμα και στο Τρανζίστορ. Ήταν να γίνει χθες η συνομιλία μας. Λόγια ανατέρας βίας την φέρνουν στο σήμερα. Δεν πειράζει όμως. Ούτως ή άλλως, ο Κώστας Κυριακόπουλος έχει μια ιδιαιτερότητα. Τον προσκάλεσα εδώ στο Τρανζίστορ καθώς οι εκπομπές αυτής της εβδομάδας είναι αφιερωμένες στην λεγόμενη αστυνομική λογοτεχνία, στη λογοτεχνία νουάρ, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά ας μην μπούμε στους τύπους. Ο Κώστας έχει την εξής ιδιαιτερότητα, ένας επαγγελματίας αναγνώστης της αστυνομικής λογοτεχνίας. Κατά καιρούς κάνει διάφορες ενημερώσεις, posts για βιβλία που έχει διαβάσει και τα οποία εμείς διαβάζουμε επίσης με ενδιαφέρον, τις αναρτήσεις σου εννοώ, Κώστα.
Ευχαριστώ.
Παρακαλώ. Και επίσης θα το πω αυτό, έχεις υπάρξει αστυνομικός συντάκτης για πολλά χρόνια, μέχρι το 2003-2004 αν θυμάμαι καλά. Και έχει ενδιαφέρον πως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει το αστυνομικό ρεπορτάζ διαβάζει και αστυνομική λογοτεχνία. Είναι πάθος?
Πάθος. Είναι συνήθεια, είναι DNA, είναι απόλαυση, είναι τέχνη, είναι σαν ένας μουσικός να ακούει δίσκους συναδέλφων του, ας πούμε, όχι σε τέτοια αναλογία,
ναι.
Αλλά είναι, η λογοτεχνία είναι απόλαυση.
Πόσο κοντά είναι η αστυνομική λογοτεχνία με το αστυνομικό ρεπορτάζ?
Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, Μαρία μου, διότι εξαρτάται από τις επιλογές και τα γούστα του καθενός που διαβάζουμε αστυνομική λογοτεχνία. Εγώ, για παράδειγμα, έχω ένα κριτήριο όπως έχουμε όλοι μας. Ένα από τα δικά μου τα κριτήρια είναι ότι το βιβλίο αυτό που διαβάζω της αστυνομικής λογοτεχνίας για να μ' αρέσει πρέπει να με πείθει. Πρέπει να με πείθει ότι η ιστορία που γράφει ο συγγραφέας, που έχει εμπνευστεί ο συγγραφέας και την απλώνει στις σελίδες του, μπορεί να συμβεί στην πραγματικότητα. Δηλαδή να μην έχει ακραία εξωπραγματικά στοιχεία, αλλά και πάλι και αυτό να ισχύει, είναι ένα είδος της αστυνομικής λογοτεχνίας, μια υποομάδα της αστυνομικής λογοτεχνίας, και μην ξεχνάμε ότι είναι και εξαιρετικά εμπορική.
Ναι.
Πάντως η αστυνομική λογοτεχνία, η καθαρόαιμη κατ' εμέ αστυνομική λογοτεχνία, είναι πάρα πολύ κοντά στο αστυνομικό ρεπορτάζ, και μην ξεχνάμε ότι κορυφαίοι συγγραφείς στο εξωτερικό κατά κύριο λόγο, στο αυτή του βιβλίου που γράφουν τα βιογραφικά τους, είναι πολλοί από αυτούς που έχουν φυτεύσει στο αστυνομικό ρεπορτάζ.
Βέβαια, ξέρουν και τις ιδιαίτερες τους τρόπους, τέλος πάντων, και φυσικά πιθανώς να έχουν και πρόσβαση και σε στοιχεία.
Ακριβώς. Κάθε δημοσιογράφος, και το ξέρεις πολύ καλά, που έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο είδος ρεπορτάζ, έχει στο σπίτι του και μια μικρή βιβλιοθήκη γεμάτη δικογραφίες με πραγματικά περιστατικά.
Ναι, είναι η σκοτεινή πλευρά αυτής της δουλειάς. Κώστα, υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς που αδειμονείς κάθε χρόνο ή κάθε φορά, τέλος πάντων, για το επόμενο βιβλίο τους?
Σίγουρα. Σίγουρα όλοι μας, όλοι όσοι καταναλώνουμε με την καλή έννοια της κατανάλωσης, έτσι, αστυνομική λογοτεχνία, έχουμε κάποιους αγαπημένους συγγραφείς. Θα μιλήσω αρκετά για τους ξένους, δεν μιλάμε τώρα για την τελευταία μεγάλη απώλεια, το Τζον Λεκαρέ, όχι ακριβώς νουάρ λογοτεχνία, αλλά κατασκοπική λογοτεχνία που είναι αγαπημένα αναγνώσματα, ο Ζορ Σιμενόν, ο Ιαν Ράνκιν, ο Αρνετάλ, δεν μιλάμε για τον βασιλιά τον Ιονέσμπο. Ένας από τους κορυφαίους αγαπημένους δικούς μου είναι ο Μανκέλ. Να έρθουμε και πιο κοντά στα καθημά, στα γεωγραφικά, στην μεσογειακή αστυνομική λογοτεχνία, μιλάμε για τον Μέτρ της Ιταλικής αστυνομικής λογοτεχνίας, τον Αντρέα Καμιλέρη. Μιλάμε για τον Κάρλο Λουκαρέλη, μιλάμε για τον Μάσιμο Καρλότο.
Έχει παράδοση η Ιταλία,
Έχει παράδοση, βεβαίως, και έχει και πολλές συγγένειες και γεωγραφικές, κλιματολογικές, συμπεριφορικές, ψυχολογικές και με τους Έλληνες δολοφόνους ή κυνηγούς των δολοφόνων, να το πούμε έτσι.
Mm. Θα μπορούσες να ξεχωρίσεις κάποια βιβλία που έχεις διαβάσει το τελευταίο διάστημα?
Τώρα μου βάζεις δύσκολα, γιατί...
Ναι, γιατί έχεις πολλή δουλειά και δεν έχεις προλάβει να διαβάσεις πολλά βιβλία το τελευταίο διάστημα.
Άλλωστε, παραφράζοντας και τη γνωστή ποιητική ρίση, είναι τα καλύτερα νουάρ που θα διαβάσουμε είναι αυτά που δεν έχουμε διαβάσει ακόμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, άρα έχεις κάτι που περιμένεις μέσα στο 21, γιατί είναι αρκετές και οι εκδόσεις που έρχονται μέσα στο 21.
Ακριβώς. Να πούμε βεβαίως ότι την παντοκυριαρχία των ξένων αστυνομικών συγγραφέων και η Ελλάδα έχει να αντιτάξει πάρα πολλά και καλά βιβλία και καλούς συγγραφείς.
Mm-hmm.
Να μιλήσω για... Τώρα ας με συγχωρέσουν κάποιοι που μπορεί να τους ξεχνώ, δεν τους έχω έφερες, να μιλήσω για τον Δημήτρη Μαμαλούκα, να μιλήσω για τον Γρηγόρη τον Ναζαριάδη, να μιλήσω για τον Δημήτρη το Σίμω, μια νέα μορφή, νέα πένα, να μιλήσω για τον Βαγγέλη τον Μπέκα, τον Βαγγέλη τον Γιαννίση, να μιλήσω βεβαίως για τον συνάδελφό μας, τον εξαιρετικό συνάδελφό μας, τον Πάνο τον Αμυρά, με το ιστορικό αστυνομικό μυθιστόρημα.
Ναι, βέβαια.
Τα λίτρα, το λιμό και από ό,τι ξέρω να ετοιμάζει και την τρίτη του εκδοχή, να μιλήσω για την Κωνσταντίνα τη Μόσχου, τη Χίλτα την Παπαδημητρίου. Έχουμε καλούς συγγραφείς.
Να πούμε εδώ, στο σημείο αυτό, να προτείνουμε ένα βιβλίο πάνω στο αντικείμενο που συζητάμε τώρα. Είναι ένα βιβλίο του Φιλίππου που έχει τον τίτλο «Ιστορία της...»
Να με συγχωρέσει, ξέχασα το Φίλιππο.
Ναι, η ιστορία της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, ο Γιάννης Μαρής και οι άλλοι, από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί το βιβλίο αυτό, που μιλάει, ουσιαστικά μας βοηθάει να εχνηλατήσουμε λίγο την ελληνική παραγωγή του αστυνομικού μυθιστορήματος, από το Γιάννη Μαρή μέχρι τη σημερινή εκδοτική υπερπαραγωγή των αστυνομικών βιβλίων, κάθε σχολής και κάθε ύφους. Φίλιππος Φιλίππου, ιστορία της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, εκδόσεις Πατάκη, ένα ενδιαφέρον βιβλίο.
Βεβαίως, βέβαια. Έχουμε και τον Έλληνα πατριάρχη της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, τον Πέτρο τον Μάρκαρη, έχουμε τον Ανδρέα τον Αποστολίδη, έχουμε πάρα πολλά ονόματα και εξαιρετικούς συγγραφείς. Ο Πέτρος ο Μάρκαρης άνοιξε δρόμο και για τους νεότερους και δεν σας το κρύβω, και εγώ προσωπικά όταν έκανα και την πρώτη μου εμφάνιση με ένα διήγημα στη συλλογή Ελληνικά Εγκλήματα του Καστανιώτη πριν αρκετά χρόνια, ο Πέτρος ο Μάρκαρης μου έδωσε οδηγίες, δηλαδή αγκαλιάζουν τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την αστυνομική λογοτεχνία.
Υπάρχει κάποιος τρόπος που μπορεί να γράψει κανείς ένα βιβλίο αστυνομικής λογοτεχνίας, μία συνταγή?
Επίσης πολύ μεγάλο θέμα αυτό, Μαρία μου. Ναι. Δεν υπάρχουν συνταγές για να γράψει. Κάποιοι συγγραφείς σχεδιάζουν στο χαρτί πρώτα την ιστορία. Κάποιοι άλλοι γράφουν, ξεκινούν να γράφουν και στην πορεία έρχεται η πλοκή, οι λεπτομέρειες, οι ανατροπές κτλ. Νομίζω ότι όμως όλα είναι συνδυασμός.
Ναι.
Και σχεδιαγράμματος προετοιμασίας και έμπνευσης της στιγμής. Βέβαια, όπως είχε πει και ένας μεγάλος συγγραφέας, τον οποίο δεν τον θυμάμαι τώρα, αλλά θυμάμαι την ατάκα του, ότι αν περιμένεις να γράψεις όποτε έχεις έμπνευση, θα γίνεις ένας καλός ποιητής. Συγγραφέας ποτέ.
Ναι. Αυτό είναι προφανές. Αν μπορούσες, αν σου ζητούσε κανείς να προτείνεις ένα ή δύο βιβλία για κάποιον ο οποίος δεν έχει εξοικείωση με την αστυνομική λογοτεχνία και θέλει να ξεκινήσει από κάπου.
Λοιπόν, θα μιλήσω για κάτι που διάβασα πρόσφατα και ας με συγχωρέσουν οι υπόλοιποι. Θα μιλήσω για τον γιο μου, του Βαγγέλη του Μπέκα, ένα εξαιρετικό ελληνικό αστυνομικό βιβλίο. Θα μιλήσω για τον Μάικλ Κόνελι, τα τελευταία του βιβλία, τα οποία είναι αυτό που λέω η καθαρόαιμη αστυνομική προσγειωμένη λογοτεχνία, πατάει πολύ στα πόδια της, είναι εξαιρετικά ρεαλιστική.
Mm-hmm.
Θα μιλήσω βεβαίως για αυτόν που μας άφησε και αυτός σε μικρή ηλικία, ο Φίλιπ Κέρ, το ιστορικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Είναι πάρα πολλά.
Πάντως μιλάμε συνεχώς για άνδρες συγγραφείς και ξεχνούμε την Άγκαθα Κρίστη.
Εντάξει, μιλάμε για σύγχρονους τώρα, αλλά η Άγκαθα Κρίστη είναι μια αστυνομική λογοτεχνία μόνη της.
Ναι, πράγματι.
Είναι κάτι ξεχωριστό και γι' αυτό δεν την ενέταξα στο νέο νουάρ ή στο Nordic νουάρ ή
ναι, προφανώς.
Στην σκανδιναβική αστυνομική λογοτεχνία ή στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία για την οποία μιλάμε.
Ναι. Το υπεραγαπημένο σου βιβλίο αστυνομικής λογοτεχνίας ή λογοτεχνίας νουάρ, μπορείς να το θυμηθείς ή σε βρίσκω προετοίμαστο? Γιατί
δεν
φαντάζομαι
έχω.
Θα είναι πολλά. Αν δεν έχεις.
Δεν έχω υπεραγαπημένο. Απολαμβάνω, ως αναγνώστης μιλώντας τώρα, και από ότι απολαμβάνω κάθε βιβλίο, ακόμα και την... ακόμα και αυτά που δεν έχουν πολύ διαφημιστεί, είναι εκτός από τις γνωστές λίστες που βλέπουμε να παρουσιάζονται κυρίως σε προεορταστικές περιόδους. Προφανώς παίζει και το μάρκετινγκ ένα ρόλο. Η ανάγνωση αστυνομικής λογοτεχνίας είναι απόλαυση. Υπάρχει κατ' εμέ ένα καινούριο είδος στο οποίο μπορούμε να κατατάξουμε πολλά αστυνομικά βιβλία. Είναι αυτό το Bookflix, που λέω εγώ, δηλαδή διαβάζεις σαν να βλέπεις Netflix.
Bookflix.
Είναι ένας νεολογισμός, είναι μια έτσι, προσέγγιση δική μου, δεν είναι κάτι επίσημο, έτσι μην το...
Ναι, ναι.
Μην χαρακτηριστούμε.
Τι εννοούμε με τον όρο Bookflix?
Είναι τέτοια η γραφή της, και η πλοκή της αστυνομικής ιστορίας που ξεδιπλώνει ο συγγραφέας, που... κάνοντας αυτό που κάνουμε όλοι, διαβάζοντας, φτιάχνοντας εικόνες, είναι σαν να βλέπουμε μια σειρά στο Netflix.
Ναι, ναι.
Είναι σχεδόν τηλεοπτικός ο τρόπος γραφής και ο τρόπος που παράγει συγκινήσεις επίσης.
Ναι.
Οι ανατροπές, η σειρά των κεφαλαίων θυμίζουν τα series στο Netflix και τη σειρά των επεισοδίων. Οι κλιμακώσεις και οι ανατροπές στην ιστορία. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικά πετυχημένο είδος, το οποίο και διαγωνίζονται αλλά και διαγωνίζονται πολλοί νέοι συγγραφείς.
Διαβάζω στο βιβλίο αυτό που σου ανέφερα λίγο νωρίτερα, η ιστορία της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, ότι η πρώτη απόπειρα συγγραφής μιας περιπετειώδους αστυνομικής πλοκής θεωρείται το «Ο Sherlock Holmes σώζων των κύριων Βενιζέλων», του οποίου όμως δεν γνωρίζουμε το συγγραφέα. Ήταν Δεκέμβριος του 2013, του 1913, όταν δημοσιεύτηκε εβδομαδιαίο περιοδικό Ποικίλης Ύλης Ελλάς η πρώτη ανυπόγραφη συνέχεια ενός εκτενούς αφηγήματος υπό αυτόν τον τίτλο. Ο συγγραφέας είναι Έλληνας, άγνωστος, και σύμφωνα με τις ως τώρα μελέτες, μάλλον πρέπει να το θεωρήσουμε με αρκετή βεβαιότητα αυτό το αφήγημα ως το πρώτο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Δεν το ήξερα αυτό.
Βέβαια, ο Φίλιππος Φιλίππου είναι ένα από τα σπάνια μυαλά στην ελληνική λογοτεχνία, στην αστυνομική λογοτεχνία και γενικότερα. Βέβαια, να πούμε εδώ, Μαρία, ότι υπάρχει ένας μύθος που έχει καταρρεύσει παλαιότερα, πολύ παλαιότερα. Η αστυνομική λογοτεχνία θεωρείται ένα είδος παραλογοτεχνίας.
Παραλογοτεχνίας, ναι.
Ναι, ναι, όχι καθαρό εμείς λογοτεχνία. Η εξέλιξη του είδους αυτού έχει καταρρύψει αυτό το μύθο, δεν ισχύει πια. Κάτε με και πολλά άλλα βιβλία τα οποία δεν διαφημίζονται ή δεν αυτοδιαφημίζονται ως ανήκοντα στην αστυνομική λογοτεχνία, έχουν αστυνομική πλοκή.
Ναι, ναι.
Τι είναι η αστυνομική πλοκή? Δεν χρειάζεται πάντα να υπάρχει ένας δολοφόνος και ένας που τον κυνηγάει και να διαβάζουμε με ποιον τρόπο θα καταφέρει να τον πιάσει. Έτσι. Όλα είναι αστυνομικά. Κάποτε, υπό την ευρία έννοια, έτσι, κάποτε θυμάμαι είχαμε μια κουβέντα με συναδέλφους, γιατί σου αρέσει πολύ το αστυνομικό ρεπορτάζ, το οποίο εγώ εθήτευσα για περίπου 3 πενταετίες στην μακαρίτησα την ελευθεροτυπία. Γιατί μου αρέσει το αστυνομικό ρεπορτάζ τότε? Ήταν ένας διάλογος, ναι, γιατί είναι το κατεξοχήν κοινωνικό ρεπορτάζ. Σε αυτό το ρεπορτάζ βλέπεις τι χρειάζεται και κρατάει και τι δεν χρειάζεται και πετάει τα απορρίμματά της μια ολόκληρη κοινωνία. Το ίδιο συμβαίνει κατά αναλογία βεβαίως και στην αστυνομική λογοτεχνία.
Ναι.
Βλέπεις συνθήκες, κοινωνικές συμπεριφορές, πολιτικές συμπεριφορές. Κάθε βιβλίο έχει μια τέτοια αστυνομικού είδους πλοκή.
Και ρίχνεται και περισσότερο φως στις σκοτεινές πλευρές μιας κοινωνίας.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς.
Πάντως, διαβάζοντας λίγο την Nordic λογοτεχνία αυτή των σκανδιναβικών χωρών, που είναι και πάρα πολύ της μόδας τα τελευταία αρκετά χρόνια, με πατριάρχη βέβαια το UNESCO.
Βέβαια.
Που είναι ένα εκδοτικό φαινόμενο, έτσι, ότι ήταν ο Dan Brown πριν από κάποια χρόνια, που έχει στοχυρίξει τα παιδικά βιβλία τώρα, είναι νομίζω ο Nesbo σήμερα.
Και ο Nesbo έχει γράψει παιδική λογοτεχνία.
Ναι, βέβαια.
Και εφηβική.
Βέβαια. Διαβάζοντας αυτού του είδους τη λογοτεχνία, θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν έχουμε πολύ φως στις συνήθειες των τοπικών κοινωνιών, αλλά μοιάζει η εξέλιξη, το περιεχόμενο του προβλήματος κάθε φορά, του θέματος κάθε φορά, να είναι κάπως στο περιθώριο της κοινωνίας και να μην αντικατοπτρίζει απαραίτητα το σύνολο της κοινωνίας. Άλλοι λένε ότι δεν είναι έτσι και ότι στην πραγματικότητα κάτι συμβαίνει με την σκανδιναβική κοινωνία και το αστυνομικό μυθιστόρημα. Με έχει απασχολήσει αυτό το θέμα.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Μαρία. Κάθε αστυνομική λογοτεχνία σε τοπικό εθνικό επίπεδο είναι καθρέφτης. Κάθε αστυνομική λογοτεχνία και το είδος και στα οποία εμπλέκονται οι συγγραφείς και αναλύουν, είναι καθρέφτης της κάθε κοινωνία. Δηλαδή στην ελληνική κοινωνία θα βρεις δύσκολα στην ελληνική αστυνομική βιβλιοπαραγωγή, θα βρεις δύσκολα τόσο ακραία εγκλήματα ή τέτοιους serial killer όπως θα βρεις στην Νόρδη. Θα βρεις όμως άλλα. Έτσι, θα βρεις το ψυχολογικό υπόβαθρο, θα βρεις τις κλιματολογικές συνθήκες και πώς αυτές επηρεάζουν. Δεν χρειάζεται να έχει 6 μέτρα χιόνι για να δράσει ένας εγκληματίας.
Ναι.
Έτσι, μπορεί να δράσει και σε μια ηλιόλουστη παραλία ελληνική.
Ναι, 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 βέβαια.
Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι διαβάζοντας αστυνομική λογοτεχνία είναι σαν να διαβάζεις τα κατάβαθα κάθε κοινωνίας ξεχωριστά.
Ναι.
Βεβαίως αυτό εξαρτάται από την τέχνη του κάθε συγγραφέα όπως την απλώνει στις σελίδες του.
Από την εξοικείωση που έχεις κυρίως στο παρελθόν με περιπτώσεις εγκλήματος στην Ελλάδα, έχεις δει εγκλήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν βιβλίο?
Σχεδόν όλα.
Σχεδόν όλα,
Σχεδόν όλα. Αν και θα ξεχώριζα κάτι που δεν έχει πιαστεί την ελληνική αστυνομική βιβλιοπαραγωγή της λογοτεχνία. Εννοώ το φαινόμενο της ελληνικής τρομοκρατίας.
Ναι, αυτό δεν το έχουμε αγγίξει.
Το γεγονός ότι το αγγίζουμε ένα θέμα είναι καθρέφτης της κοινωνίας, όπως επίσης και το γεγονός ότι δεν το αγγίζουμε είναι επίσης καθρέφτισμα κάποιων συγκεκριμένων κοινωνικοπολιτικών συνιστοσών, να το πούμε έτσι, τυπικά.
Γιατί πιστεύεις ότι αυτό το θέμα δεν το έχει αγγίξει η ελληνική βιβλιοπαραγωγή?
Είναι πολλοί οι παράγοντες. Θα ξεχωρίσω δύο πολύ σημαντικούς. Πρώτον, διότι λόγω της φύσης αυτού του εγκλήματος, ενώ της τρομοκρατικής δράσης στην Ελλάδα, και μιλώ για συγκεκριμένη δράση, ενώ βομβιστικές ενέργειες, δολοφονίες, 17 Νοέμβρη και διάφορα τέτοια, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη πληροφόρηση ώστε να παρέχει το υλικό που θα οδηγήσει έναν συγγραφέα να παραγάγει μια λογοτεχνική πλοκή. Όπως επίσης και το αντίκτυπο που πιθανώς να έχει να βάζουν οι συγγραφείς, εκτιμώ, εικάζω και με κάποιες και λόγω κάποιων συζητήσεων που έχω κάνει, να βάζουν κάποια φρένα στις επιλογές τους, διότι και οι συγγραφείς όπως και οι δημοσιογράφοι γράφοντας έχουν σε πολύ υψηλή θέση το feedback που θα έχουν από τους αναγνώστες.
Ότι δεν μπαίνουν
οι ιδιαίτερες κοινωνικοπολιτικές, παύλα ιδεολογικές συνθήκες στην Ελλάδα. Όσον αφορά την ξένη τρομοκρατία, υπάρχουν Έλληνες όπως ο Δημήτρης ο Μαμαλούκας που έχει πιάσει το θέμα της ιταλικής τρομοκρατίας. Υπάρχουν ξένοι που έχουν πιάσει το θέμα της δράσης του IRA, του του Ιρλανδικού στρατού υπάρχουν, χωρίς να έχουμε έτσι ομοιότητες, έτσι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Ναι, ασφαλώς.
Έτσι, η ΕΤΑ στην Ισπανία, το τελευταίο, η πατρίδα του Αραμπούρου, ας πούμε, ένα συγκλονιστικό μυθιστόριο. Στην Ελλάδα δεν το πολυπιάνουμε αυτό, δεν το πολυπιάνουν οι συγγραφείς αυτό το θέμα.
Θα ήταν λίγο αμήχανο να γίνονταν ήρωες μιας έστω και μυθοπλασίας άνθρωποι οι οποίοι περιβάλλονται από μια γενικότερη κοινωνική και πολιτική απαξία ούτως ή άλλως. Οπότε είναι κατανοητό το γιατί ίσως δεν καταπιάνεται κανείς με αυτό το θέμα.
Η λογοτεχνία, νομίζω, Μαρία μου, έχει τον τρόπο, ξέρει τον τρόπο, που αν κάνει και αρνητικούς ήρωες.
Βέβαια. Βέβαια, σωστά.
Η λογοτεχνία πάντα έχει λύσει. Σε αντίθεση με την επικαιρότητα που πολλές φορές δεν έχει.
Κώστα, σου εύχομαι να βρίσκεις χρόνο να διαβάζεις αυτά που αγαπάς. Θυμάμαι, μου είχε στείλει πριν από κάποιους μήνες μια σειρά από βιβλία, τα οποία πρέπει να σου πω δεν έχω προλάβει να διαβάσω σε ηλεκτρονική μορφή τα περισσότερα.
Ήσουν, αν θυμάμαι, αποκλεισμένη.
Ναι. Ναι,
και προσπάθησα να σου απαλύνω την απομόνωση.
Ναι, εκεί ήμουν αποκλεισμένη σε ένα Nordic περιβάλλον, οπότε σκέφτηκα ότι φτάνει. Okay. Ας δω το φως στη λογοτεχνία, οπότε επέλεξα φωτεινές περιπτώσεις και όχι εγκλήματα. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες μαζί μας τον προσωπικό τρόπο με τον οποίο βλέπεις το θέμα της λογοτεχνίας, με έναν προσωπικό αλλά και επαγγελματικό ταυτόχρονα τρόπο.
Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και να στείλουμε ένα μήνυμα καταρχάς συγχαρητήρια σε όλο το πρόγραμμά σας για τη στήριξη στο βιβλίο και να στείλουμε και ένα μήνυμα που να απέχει από τον ελιτισμό της επιλογής της στη λογοτεχνία. Να διαβάζουμε. Να διαβάζουμε και να διαβάζουμε.
Ναι, ναι.
Ας διαβάζουμε ό,τι θέλουμε να διαβάζουμε. Ας διαβάζει ο κόσμος. Είναι πολύ πολύ σημαντικό.
Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και εμείς μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, να επαναφέρουμε και να ξαναθυμίσουμε την απόλαυση της ανάγνωσης, και η οποία έχει και μια αυτός ο χρόνος που καταναλώνουμε για να διαβάσουμε είναι αρκετά προσωπικός και δημιουργεί συνθήκες στο να είσαι απερίσπαστος από τους γύρω-γύρω περισπασμούς. Οπότε είναι και μια διανοητική και νοητική άσκηση το διάβασμα.
Τα προσέθετα και ψυχοθεραπεία στις μέρες.
Απολύτως. Απολύτως. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Οι μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα συνεχίζονται. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες oanagnostis.gr. Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.